Pulkstenis ir 5. Sākuma kārtējo domu sēdi. Nekādu papildus jautājumu viņš ir neiesniegt, bet vienam ejam pēc iepriekš apstiprinātās dienas kārtības. Pirmais jautājums ir, tad būs ziņojums.
Jā. Tātad rītdien sākam iedzīvotāju aptauju. Aptauju esam sagatavojušies. Arī jau redzēju tie vienākot duši. Domu sēkā arī šeit esam informāciju visur izlikuši. Ar palaistu rinki, jo paņem pie vienai tātad šādus informatīvos materiālus mēs izplatām. Būs arī, kā arī iepriekš jau esam vienojušies, arī radio būs divās radio stacijās informācija. Protams, visos mūsu pakalpojumu sniegtos punktos arī izbraukumā. Tur ir tie grafiki, tad mēs izdomājums par tā. Tātad 20. augustā pie mums notiek Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, jo tur rotācijas kārtībā notiek katreiz savā pašvaldībā, tad šoreiz mūsu kārta šeit arī sēžu zālē notiks. Tā arī gatavojamies, cīnamies ar izglītības iestāžu remontu darbu veicējiem, tur iespējams pirmdien paskatīs mums jau par vienu līgumu nācies valsts, bet diemžēl remontu darbu veicēja neveic savus pienākumus kā viņiem. Vajadzētu to darīt soda naudas skaitītājs iet, bet arī tas neīgs. Lielā lietas gāze parādīja, kur mums ir problēmas ar lietas ūdens kanalizāciju, jo mums ir līgums ar OKS2 noslēgts par šiem darbiem un apsekošanām un darbu veikšanām. Tur ir problēmas skolas ielē otrā pusē, tur nāksies skalos un skatīsimies. Varbūt tur ir kāds investīcijas būs vajadzīgs, lai tādī būvī kā šeit bija centrā neatkārtoties. Tad izglītības nodaļā arī izglītības nodaļa izglītības iestāžu gatavību 1. Septembrī vērtēs. Katru gadu apbraukās un skatīsies. Nu, nav ziņa, ka vajadzētu būt problēma, un tomēr skolotājiem vairāk par mazāk ir nokontraktētas skolas. Tā kā tur lielas problēmas nevajadzētu būt no paredzams. Tad rīt arī pārējais periods, tad pārējais jauno atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Atbilstoši arī mūsu apstiprinātiem jauniem saistošiem noteikumiem ir jau saņemti pirmie iesniegumi no pārsvarā vietumiem pensionāriem, kuri vēlas arī apjomu mazāk nekā līdz šim bija minimālais apjoms, tad tur arī veidosim kārtību, kādā veidā mēs šos iesniegumus izskatīsim. Tad informācija, tātad Ānē Jaunikas ielā būvdarbi visticamāk sāksies tikai 26. Augustā, jo tāpat ir, tieksim, brigāde indietēši, kas arī tur vinnēja iepirkumi, tur viņi kamēr pabeigts apli un tad viņi ies uz turieni. Droši vien viņi tagad soli 26. Datumu, kā to datumu, kad sāks darbu uz turi. Saugales skolā esam pabeiguši sporta laukumu. Būvēt, tas ir izbūvēts, vēl skatīties, kā izskatās, tur vēl pieņemšana formāla vēl būs, bet būdēt ir pabeigta. Savukārt Ņurdes mūcinieki, tas ir nodots eksploatācija, tur jau arī pieņemšana ir bijusi. Šeit pat, kur mums būvēs ilgumu trasi, tur 15. Septembris termiņš būdarbu izpildē. Nu, tas vismaz droši vien ir iekļausies, tas gan ir OKS2 objekts. Neatcer, ka iekļaus ir būnot arī tur termiņā. Brankāts Spartaka ielā esam atrisinājuši vietasūdiņu problēmu, kas pēc veidojās uz Spartaka ielas. Tātad, jūs zinat, jau pagājušais, man liekas, teicis, esam uzklājuši atjaunoši asfaltbetonu segumu. Arī šobrīd apsekojām tās vietas, kur pēcis veidojas. Tātad, tas ir arī bāri cauri, tiksim, gājie ceļiņiem ir uztaisītas vietas, kur ir vietas ūdens var noplūst, un līdz ar to tā problēma ir atrisināta. Un Brankās šobrīd arī taisam tiltam šoves, tā kā tur satiksmi daļā ierobežot, bet līdz nākamajai trešdienai jāpabeidz. Tas arī viss.
Paldies, kādi jautājumi? Paldies, Brīks, paldies. Man ir jautājums par šo labu. Es te paskatījos tā ātrumā. Es redzu tikai vienu telefonu, no kuru tas pats varam. Cilvēks bija piezmanīts un saprast, kā izpauna šai publiskā atspriešanā, tai tikai ir pārāk telefona numurs.
Varbūt. Nu, es varu paskatīt, ka tas vienīgais telefona numurs, kas ir tajā informatīvā lapā, ir pārāk telefona numurs.
Man tā šķiet, 06, 08, 06, 09, 09. Jā, bet tu visu mums arī kaut vien ir tāda ieliet, lai cilvēks var palaikt tā kā izpaužas tā publiskā atspriešana. Jo primārais jautājums, cik ilgu laiku tas prasīt? Nu, jāzaks, tas prasa 5 minūtes.
Tu paskaidro, kā doma mums tas varam telefons ielikt.
Gadījumā, ja cilvēkam interesē papildus kaut kādu informāciju tieši par pašu administratīvo reformu, kā tā, tur ir saiti mājaslapu, un varam telefonu.
Iepriekš nekāds tāds sociālais telefonu numurs netika paredzēts, ka būs kas skaidrot, kā tas ir iet uz publisko apspriešanu.
Mūsu info numurs visiem zinām, es domāju, mūsu iedzīvotāji, kurā gadījumā pašo...
Tur kā tas mēnesi, nu, mēnešu laikā droši vien, kam interesē, var noskaidrot. Tāpēc jau var nākt, nu, cik saņems laiku?
Tad primāri jādara, kas 5 minūtes.
Vai ir tāda telefons, kurš atbildes jautājumu, cik aizņem laiku vēlēšanas? Tāds pats princips, atņem, paņem lapiņu, atiksē savu atbildi un ievērš turnādu.
Vienu dienas, tam kaut nav rakstīts, ka paņem lapiņu, atiksē savu atbildi, vienu turnādu, izsaka savu viedokli. Kā tā viedokli ir izteikšana, izpaužas tā ir vārdu.
Viņš vien tur, visiem ir iespējas to papildināt pašiem deputātiem pielīdzināt.
Šis nav nodrukāts.
Man, protams, ko nodrukāts ir jau sākās rītā publiska apspriešana. Ir izsludināts visiem stūriem, un tas ir runāts jau daudz un tiktā vīzēja skaidrojums tuvākajā sociālajās medijos, un, manuprāt, informācija ir visu pietiekoši, kam ir interesi, tiem ir arī vietas, kur daudz kur aiziet un pajautāt. Vēl papildus kaut kādus telefonu, pie kur kāds dežūrēs, un kur būs tas, kas atbildes tiem jautājiem.
Tas pilnvarētu būs jāizdomā. Ja mēs gribam pozitīvas atbildes,
kā mums ir
tās vietas, sēdē bija nolikums, kurā vajadzētu ar to savus priekšlikumus nolikumā šāds viss vietas bija izrunāts. Tātad tas ir pa vēlu šobrīd celt kaut kāds iebildums, kur vajadzētu sekot līdzi un izdot savus priekšlikumus. Es jau sen nolēmts lēmums iepriekš ar jums sēdē. Katrs darām mēs to pasaulē.
Es nedomāju, ka tur varētu problēmas rasties. Nu, vietas, kurās tas ir izdarāms, ir zināms, visiem iedzīvotājiem ir savu pašvaldību zināma. Nu, aizies papasīt.
5. septembrī tas iedzīvotājs sapulcis, tiem kaut kas nebūs skaidrs, un nāks iedzīvotājs sapulcis uzdot jautājumus, par kaut kāds ir aizpildāms, vēl ir būs 10-11 stundas. Arī maksimāli daudz, lai būtu pieejami visi iespējams. Ir vēl kādi jautājumi izstot direktoram? Nav, tad paldies pārējiem tie dienas kārtības otrā jautājuma. Sabiedrības ar ierodas atbildīgi iecels parks iesnīguma izskatīšana par apbūvas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļu. Jautājums ir izskatīts attīstības komitejā un konceptuāli atbalstīt, kur bija daudz dažādu jautājumu. Ir prezentācijas laikā jautājums, kurš prezentēs no administrācijas? Andrūs, kurš prezentācijas?
Mēs īpaši prezentācijai negatavojamies, bet pēc iepriekšējās komitejas sēdes mums ir paaicināt pārstāju. Mm-hmm. Varbūt tad droši vien pareizāk būtu organizēt bija jautājumi tieši attīstītāju pārstāvjumu.
Nu, tu bija pa finansējiem apjomiem bijis
atzīvēt. Jā, es domāju, ka drīzāk mēs varētu šeit jautājumu
atbildīt. Tad atceroties to jautājumu, šobrīd, vai jūs varat atbildēt jā, uz to par šīm finansējumu lietām, cik domāts ap kādu finansējumu? Nā, varat slikt pie galva. Nā.
Es esmu viens no investoriem šiem uzņēmumiem, un visus, kas mums mēram saistīts, cik mums izmaksas sasāks, mēram, ir no 400 līdz plus miljonām eiro. Tas ir viss kopējais projekts. Visiem toņiem un vislabiek ārpašiem vispārējiem. Tas ir no A līdz E līdz pirmīgi attīstībā.
Var ir kādi jautājumi šobrīd?
Iepriekš tur bija jautājumi, vai šīs norobežotas būs jau tāpēc?
Nē.
Tad, kad būs vakaros nakas tūzās, tad ies un kāds par toņiem?
Nu, tas ir vienspār visur, kā ir visos parkos, ir atrīst, tas, kas ir Sigmundā, visur cilvēks, tas, kas kāp, un tas ir
ņemt. Ne, doma par naktas stundās, par stundas naktas stundā arī nebūs nekāds sēta apjūgts, tā lai viņam netiek klāt.
Viņam būs aizaisīt priekšā vārti ar zīmi, kad tur kad bez izvjetova ja ne da izvijete, ja vam viš da nekura gadima i pušle parle iz mlijeka, tako da vam
to
svi ne znam.
Bet sad vienas turėjau to līmeni nevar atsniegt cilvēkus fiziski, pat nu, to, nā, kas ir bīstamais līmenis, cilvēks ir vārni cietur uz trepēm, viņš vienkārši to netiek fiziski.
No, tas, tā,
bet pašdarbība jau vienmēr var notikt.
Jā, bija jāpēc, ne?
Jā, pirms man bija, paldies, viens jāpēc. Ko jūs orientējāties, kas mums mērķi elektrolīt?
Bērni, ģimenes.
Tātad, varbūt precizēšu jautājumu, bet tie būs ozolnieki iedzīvotāji vai mārķis ozolnieki?
Nē, tas būs ozolnieki, tas principā viss lielākā, bet tas ir, tas ir unikāls turnis. Piemēram, to nevar salīdzināt, piemēram, meža kaķi, piemēram, kas ir Siguldā, kas ir kur cilvēki brauc, piemēram, kas ir, kas, piemēram, māmiņām, piemēram, visām ģimenēm, kas grib redzēt, ko bērns dara. Vai nu jāskien apkārt, piemēram, tā kā pa Siguldu, ja, jāskien pat reiz apkārt, un piemēram, pasēdēt atpūsties. Un tas ir domāts, ka nāks Jelgavnieki, Mārupe, Rīga, principā visu Latviju, vairāk uz polis.
Tātad mēs varam rēķināties, ka papildus transporta pūs no šajā rajonā un ir nepieciešams papildus stāvvietas, kas attiecīgi ir apkārt, ne mums nav. Kā šo ir paredzēts nodrošināt?
Jau attīstības plānos jau ir ielikt iekšā, mēs esam paši apstiprinājuši 48 stāvvietas pie kalna. Jā,
jā. Par stāvvietām mēs jau esam, nu, pašvaldība vienkārši redzot to, kas notiek kalnā ziemā, ja? Tad mums šobrīd jau ir projekts uz stāvlaukuma izbūvi pie kalna, jau noslogot šo ziemu, un tā kā viņiem auditorija ir vasarā, tad šis pats stāvlaukums varētu būt noslogots gan ziemā ar kalna apmeklētājiem, gan vasarā, ja pieņemsim šis parks šeit attīstās, nu, vai ir kāda cita infrastruktūra meža teritorijā.
Un kā šo stāvāku mēs varam ieraudīt un tāpārstāvāt?
Šogad mēs viņu plānojam izbūvēt. Jo uz ziemu viņš ir nepieciešams jau ziemas apmeklētājiem.
Aģi jautājums.
Jā, es mums ir kaut kā pieredz līdzīgi projektu realizācijā. Tas ir tāds unikāls pirmais.
Nu, principā ir to, ka ir pieredz pakulistai.
Kurš kalns?
Mielskalns.
Bet es varu, tas tons ir jau dabā kaut kur uzcelts, jā?
Lodis, tas ir ņemta ideja no Vācijas Latvijā. Tā,
viņš, no, ir gatavs,
jā. Viņš ir gatavs,
jau? Tāpēc jūs viņu šeit izdomājat, cits pašvaldības nedod iespēju vai kā?
Nē, pašvaldības dod iespēju, vienkārši ir lietas tur, kur ir strateģiska vieta, kur piemātīgās. Mēs arī ņēmām vērā, piemēram, ozolnieku kā kā pilsēt novada tur, kur, piemēram, attīstās, nav jēga uztaisīt kaut kādā citā vietā, kur viņam nebūs un šajā neatradīsies.
Mums likās ozolnieku ir vienīgā fašā vieta Latvijā. Vai jūs mēģināt vēlgūt?
Nu, mēs gribējām likt iecelā no sākuma, kur mēs piekšējām Eiropas finansējumu, tāpēc tika dibināts jaunas uzņēmums. Bet mēs tika uztaisīti apreikļiem un sapratām to, ko ļoti liels ir investīcijas un sakārtējo visu uztaisīt apkas ceļus, elektrības vispār.
Bet šis projekts arī ietver kaut kādu Eiropas finansējumu?
Jā, ir doma, jā.
Tā doma ir, ja viņš netiks piešķirs, jūs jebkurā gadījumā viņu mēģinās izredzot realizēt.
Tā
vēl
kādi jautājumi?
Jā, es saprotu, ka tas būs tāds sezona raksturu pasākums, jā, ir ziemā diez vai tas viss atpēcīgi darbosies. Un kāds mums ir biznesa plāns? Jūs par 30 gadiem domājat, ka visu atpelnīšu, ja jums ir?
7 gadu laikā.
7 gadu laikā. Jā, tas ir
kādi
jautājumi? Tad tu jautājumi, jā. Tātad, nu, tie saprot, šobrīd pastāvokumi pašvaldību parūpēsies elektrība, teiksim, vispārējās, tur taču prasīsies. Un piekļūkoši liels jaust, vai kam būs?
Nu, jaunas īpaši liels, tu nav aitīgs, un es arī mums tāpēc tonis ir tās, ko mēs gājām, kur ir mārķīgs brūk, kur man cilvēki vajadzīgi, kur man ir sāli, kur man ir sādāk daudz, ja principā ir uz to, ka nav vajadzīgi liels elektības jaunas.
Un cik cilvēki būs nodarbināti jūs pamāja?
Mēram kaut kā 5 emi. 5
līdz
7. 5 līdz 7.
Nu, es vēl mēs finanšu koncernos runājam, man šis plāns, viss, kas te ir tā kā tās jūsu ideja, kur mežu vidū man tā kā prasītos apaudzēt arī no attīstības daļas, ka kopā ar to visu kalnu stāvietā, ka mēs tad vienot to kompleksu redzam, ja tagad ir viņi tur kaut kur mežā būs, un tagad es uzzinu, ka tās 48 stāvietas, pat nezinu, kur viņas tur būs, bet ok, ļoti labi, ka viņas tur būs, bet nu, tad to vienot tādu, mums bija tas plāns, par kaut ko tur restrādējām, vai par ko tik tur nebija lolēbo laukumē, kas tu esi tur, nezinu, kas tur pēdējā. Nu, kad to tādu vienot, jo pirms tas kalns ir, tagad tur pa to pusi visi brauc lejā, kas tagad notiksies, viņš, nu, tā kā tiks, kur mēs tur iebraucam pie viņiem, vai neiebraucam pie viņiem, nu, tur kaut kā tas vienots, tā kā veselums prasās,
nezinu.
Jā, bet tur tas attīstīt daļ to kopu, jo tas vairāk ir ārpus jūsu projektam, jo.
Drīkstu? Tātad, kā atceraties, pagājušā gadā mēs no zemkopības ministrijas pārņēmām šo meža daļu, ja, kur zemkopības ministrijas rīkojumā skaidru un gaiši bija rakstīts attīstīt meža parku, atbilstoši, protams, tiem MK noteikumiem šo attīstību veidot, kas nosaka par meža parku veidošanu. Nu, lūk, un šobrīd mēs... Ar ārlainām arī veicam to visu, kas ir jāveic atbilstošiem kā noteikumiem, gan saziņa ar dabas aizsardzības pārvaldi par to, vai tur ir biotopi, vai tur ir kādas aizsargājumās augi vai koki, vai kas tāpat ar valsts ar virsmežniecību par to, kas attiecīgi ir jāsaņem kādu informāciju no virsmežniecības. Tad, protams, arī visu citu informāciju, kā arī šī projektēšana, ko jūs jau minējāt par šiem volejbola laukumiem, kas ir jau kalna pusē, arī par kalna profilu, arī pašu slēpošanas trases, kas varētu vasarā arī tikt izmantot kā skriešanas trases, ja, izmantošanu to attīstību. Un uz septembri, tātad atbilstoši šiem ministru kabineta noteikumiem, tiks sludināta ieceres publiskā apspriešana, kur mēs piedāvājam tātad visas šīs skices, kas līdz šim ir savākts, arī visa šī informācija, kas ir saņemta no virsmežniecības un no dabas aizsardzības pārvaldē. Pārvaldes izsludinām publisko apspriešanu, cilvēkiem ir iespēja veselu mēnesi tātad izteikt viedokli, ko viņi tur vēlās redzēt, ko nevēlās redzēt, un tad mēs turpinām tātad šī parka apsaimniekošanas plānu pilnveidot un izstrādāt.
Un lai no tā, ka mēs kaut ko izdomāsim, pēc tam pēkšņi, mēs šitiem ceļiem iznomājām, lai vajadzētu tomēr to gabaliņu atstāt. Lai nav tā.
Jā, tātad, jā, es sapratu. Tātad šajā skicē arī tiek paredzēts, kur ir parkam aktīvā zona un kur ir mazāk aktīvās zonas, kur varbūt ir biotopi un kur vispār nevajadzētu cilvēkiem iet, nu, tā kā šādi.
Varbūt tās vairāk, ja jautājumi mums vairs nav pie, tad mēs pārējām pie debatēm šobrīd, bet savu debatējumie jautājumi.
Nu, mīļiņš jautājumi, lai jautājumi. Uz kur datumu mēs varam sagaidīt plānu gatavu, meža parka plānu?
Mums vispirms ir jāveic šī ieceres publiskā apspriešana.
Provizoriski, uz kura datumu varētu būt plāns? Šogad, pēc 5 mēnešiem?
Nu, līdz decembrim.
Līdz decembrim.
Jā, jo tur mums ir jāveic process.
Man pat tām stāvietām izskanēja informācija, ka esot kaut kāds attīstības plāns apstiprināts tām stāvietām, bet es dzīvoju tomēr kaut kādu mēs vēl plānu.
Tas tiek integrēt, jo tās ir skices, ne stāvietām, bet tie...
Šobrīd konkrēt par tām 48 stāvietām, ir apstiprināts plāns, ka šogad mēs mums taisam.
Jā, tas ir pie skolas ielas infrastruktūras klāt. Tā ir pie satiksmes infrastruktūra, un tātad tiek risināta satiksmes infrastruktūra, lai nodrošinātu ar stāvvietām.
Un kur viņš ir apstiprināts?
Neapstiprināts.
Viņš ir kapitāla ieguldījuma plānā?
Viņš nav kapitāla ieguldījuma plānā, viņš ir saimnieciskajos izdevumos.
Teritorijas labiekārtošanā viņš ir.
Jā, tas nav kapitāla ieguldījuma plāna jautājums. Jo Jā, jo ņemot vērā attiecīgo profilu un inženieru komunikācijas, kas tur nav apakšā, ja, tad to var veikt ikdienas labiekārtošanas darba ietvaros. Svarīgi bija tikai tas uzzīmēt projektu tieši pašām stāvvietām, cik tur viņas var būt un kāda izmēra un nu, tādas lietas.
Pajautāt un pakomentēt, ja nu šobrīd atkal sanāk tā pat, kā bija jau pie pīpētāju, ja, kad deputāti vienkārši nezina par to, ka tur plānam ir tik apspriestas stāvlaukums, ja, kurā vietā, cik vietām un tālāk un tālāk. Sanāk tā, ka to, ko dara administrācija bez deputāta, teiksim, ziņas, ja, tas darās pats pa sevim, kaut gan cik tur maksās tas stāvlaukums, pietiekuši lielu ieguldījumu tur. Kad jau kādā sakarā mēs jau neiešķirījām kapitāla ieguldījumu plānā, tad nevar saprast. Pēc kādas logikas mēs, teiksim, šķirojam projektus, vienus, teiksim, tādī plānā liekam un apspriežam ar deputātiem, otrus mēs neliekam un neapspriežam. To ir gribētu saprast.
Pēc vajadzības.
Varbūt to var komentēt
izpildīt. Pēc vajadzības, kā izdarīt lētāk un tā kā vajag, nevis taisīt mākslīgi sadādzināt projektu ar milzīgiem iepratumiem.
Bet tas jau nekādīgi mēs par iegāžām.
Šis nekādīgi mēs kā šī otrā punkta jautājuma šobrīd.
Andu, varbūt tu šo jautājumu var komentēt.
Labiekārtošanas šķiet, no šķiet laukumas taisīt. Tas ir labiekārtošanas darbs un nav projekts vajadzīgs apakšām. Tas ir vienkārši tāds, bet nav labi. Citas ir iekārtošanas darbības. Citas ir Nu, kaut kādu tūkstošu daži būs, bet es jau arī tāpat kā mums ir saimnieciskie darbi koku iestādīt
Jā, es atgādinu, ka tomēr atgriežamies pie lemjumā jautājumu, jo mēs šādā veidā varam aiziet līdz daudziem citiem jautājumiem. Tas viss skatās ar iesniegumiem un attīstības komiteju visur citur. Ja ir kādi jautājumi, es droši vien varu uzrakstīt iesniegumu.
Nē, es tīri, ka viņam ir stāvvieta, es nevienu pat tā liegulnieku plāns, nav viss stāvvieta pie baznīcas kaut kā. Tā ir kapitāla liegulnieku. Tur viss skaidrs, viss saprotams, 20 kapēkā un tūkstošu paredzēt. Šitam stāvvieta kaut kādā arī paredzētu. Bruģēts, nebruģēts, šķēmas, smilts, kamis, kur zinām. Par to jau stāsts, un iepļaujot tās normālās lietas iešot, visi zina. Viens jau necikās, kurš tad stāvvieta, uz par stāvvietu, vienkārši tas vietas, kā tiek pasniegt tā stāvvieta.
Atgādīju, mēs nelēmjam šo jautājumu. Dienas kārtība nav šāds.
Kaut ko mēs vispār sēžam, mēs ņemam
iesīt. Nezinu, kāpēc jūs šeit sēžat, bet šobrīd mēs lēmjam pašu otē konkrētu atrakcijas.
Viens jau būtu priecīgs, viens pats, kas sēmē. Teicāt, ka būs publiskā apspriešana. Tad, ja šobrīd mēs pieņemam lēmumu iznomāt zemesgabalu torņu būvniecību, vai ko tad iedzīvotāji apspriedīs? Ja šeit jau ir zemesgabals iznomāts konkrētam mērķim, tad šī zemesgabala apbūve netiks piedāvāt publiskajai apspriešanai. Jo mēs jau būsim pieņēmuši lēmumu šeit būvēt torņu.
Šobrīd ir konceptu... Nē. Šobrīd mēs nepieņemam lēmumu par konkrēta torņa būvniecību, jo jebkurā gadījumā šī teritorija tiks veikt izsole. Un vai šis ir tas uzņēmējs, kas vinnē izsolē vai kāds cits, tas ir izsoles jautājums. Šobrīd ir jautājums par to, vai šajā teritorijā konceptuāli tiek atbalstīts atrakciju vai tāda veida infrastruktūras attīstība. Šie uzņēmēji ir tikai idejas ierosinātāji uz konkrēto teritoriju. Bet viņiem tāpat kā jebkuram citam ir jāpiedalās izsolē.
Paldies. Domāju, ka deputāts ir daudz un par dažādiem jautājumiem atgriežoties pie lēmīgajā jautājumā sagatavots lēmumu projekts. Un šajā gadījumā aicinot balsojumu, tad
izteikšu.
Debats jau iet, jo mums apmēram 15 minūtes.
Ir jautājumi, kur tika uzdot
atbildes. Atgriezties par pie ieraksta un dzirdēju, ka jautājumu ziņā...
Noklausīties rūdzu ierakstu. Jā, tur tika paziņots, kā tiek atklāts debats. Es gribu dzirdēt šos vārdus ierakstā, tiek atklāts debats.
Jā, es aicinu līdz ar to šobrīd balsot par debašu izbeigšanu. Kurš lūdzu par debašu izbeigšanu? Paldies, kurš pret? Paldies, kurš atturās. Līdz ar to atturās trīs pret divi. Pārējie ir par to, ka debats tiek izbeigts. Līdz ar to šī situācija.
Daži nepiedalījās.
Divi nepiedalījās. Tagad nākošais jautājums, tad ir balsojums par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, es vēl gribas izteikties par balsojumu motīviem, man ir šāds piespiedzis.
Pēc tam, ka būs noteikts balsojums. Nav viņš jau noteikts. Līdz ar to šī situācijā lūdzu, kurš par sagatavo to lēmumu, kurš par lūdzu? Lūdzu saskaitīt. Paldies, kurš pret? Divi, kurš atturās? Trīs. Lēmums pieņemts. Lūdzu, jūs varat izteikties par savu
lēmumu. Jā, izteikties, man ļoti neatmīgums lēmumu pieņemšanas kārtību. Ir īpaši jau savs pīdīgums, jo, ja pat deputāti nezinu, ka attiecīgajā teritorijā tiks izbūvēts stāvlaukums, mēs nezinām, kāds izskatīsies pāris. Un šajā pēkšņi uzdodas komersants, kurš piedāvā investīcijas uz miljonu apjomu. Un man ir bažas, ka komersantam ir pieejama plašāka informācija, kā pārējiem deputātiem, plašāka informācija par teritorijas attīstību un tiek atbalstīta. Un tā nevisai godīga konkurence vai attiecība ar pārējiem komersantiem. Nekas nenotika, ja mēs šo lēmumu pieņemšanu atliktu uz pusgadu un būtu pieņēmuši tad, kad būtu zināms, kā parks tiks attīstīts, kāda infrastruktūras objekta tur būtu, un iespējams, mēs tad visu arī būtu augstāku nomas maksu. Paldies!
Paldies! Dievas, tur šo jautājumu beigušies, paldies, un arī jautājumu vienam. Vēl kas ir par balsojumu? Paldies! Pārējiem pie trešā dienas kārtības jautājumu. Paldies, zinotājumu! Par zemes vienības kursīši. Kurmīši cenu pagasts. Jautājums izsakīts ar atmanību caucienas punktajām atbalstīts, vai ir kādi jautājumi. Ir jautājumi no pāriem pa deputējiem vai šis deputējums. Ja nav, aicinu balsot savu to lēmu. Vai to šūs par? Paldies, kurš pret, kurš atkurās. Es neredzēju, bet nepiedalījies?
Es tādā stilā nepiedalījies.
Man šis viens nepiedalījies, čet kaut par lēmumus, lēmumus pieņems. Nākamais jautājums par uzvilnīgu novadu Bāriņas pietas lūsku ievēlēšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par deputējiem, kas deputējums. Ja nav, aicinu balsot, sagatavot to lēmu, par ko šeit par. Paldies, bet atpadās nav lēmumu pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvojumās mājas račas uzvilnīgu pagstātas vienāšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi?
Jautājums attiecībā uz šiem te īpašumiem, kas saistīja, ka tad, ja es pareizi atceros vēsturi, tad maijā mēs lēmām par pirpirkumu izmantot pirpirkumu tiesību izmantošanu attiecībā uz zemes gabalus, kur atrodas šis te konkrētais objekts ar administrācijas apdomumiem, ka šī te zemes vieta vai pleks mums nākotnē vajadzētu varētu nu, izmantot, modarīt, būt kaut kādu, nezinu, speciālistu mītekļu celšanu. Paiet mēnesis, un mēs pēkšņi jau lemjam par šī te objektu pārdošanu, kā pašvaldībai nevajadzītu. Kas tur mēnešu laikā ir noticis, un kāpēc pēkšņi tā svaidīšanās no viena kaut kādu versijas uz otru versiju?
Jā, ir lūdzu. Nē, bija, ka maijā esot lēmts par to, kas vajag šī ēka ir vajadzīgs.
Nē, mēs piedrītām izmantot piepirkuma tiesības, bet to līgumu un piepirkuma atsevu ar atsevu līgumu mums ir iespējams. Šajā gadījumā pie tās mājas nav ne elektrības nekā. Šobrīd īrniekam tika piedāvāts piepirkuma tiesības, viņi no tām piepirkuma tiesībām īrnieks atteicas un uzrakstīja iesniegumu uz māju. Māja ir 50.47. Gada būvēta, koka mājā aptītā ar ruberoidu, kurai nav ne elektrības, ne grītas īsti, nekā. Un nav ne piebraucama ceļa, nav absolūti nekā. Un līdz ar to arī finanšu komiteja tiešu jautājumu pagājušu mēnesi, kur nolēmām, ka atsevinām to māju, ierosinātājs bija zemes īpašņiem. Piedāvājumu īrniekam, īrnieks atteicas. Šobrīd pēc likuma ir jāpiedāvā piepirkuma tiesības zemes īpašniekam.
Jā, vai kādi jautājumi?
Vai bija tā kāds plāns attiecībā uz to īpašu sociālās un aizsardzības saimniekiem?
Tur ir viena dzīvokļa māja.
Nē, divas par tā, tā bīdēši neatceras viņa.
Nē,
un, nē tur, tas lēmums bija tāpēc, ka tur dzīvoja cilvēks, kuram bija dzīvokļa kuram... status, un tur nebija nodrošināts servitūts, tā māja var piebraukt. Un bija risks par to, ka atdodot tādā veidā, to māju neizmantoja to pieprīkot, ja zmils cilvēks ar dzīvokļa status, pēc tam paziņot, ka pie viņa nevar ne piebraukt, ne kaut kā. Tāpēc, kāpēc bija šoreiz tā situācija, kad, kad ir jāizmanto, lai mēs to cilvēku neatstātu tādā nesaprotamā situācijā?
Es ļoti atvainojos, es tā momentu to lemumprojektu es nerakstīju, bet es jums izpastīju šobrīd situāciju. Tur tā veca māja, viens dzīvokļa māja, 40 kvadrāti, tur ieguldīt, bija apsekošana ar guviņšnieru, tur ieguldīt naudu, lai kaut dumvadu atremot, tad nav iespējams, jo šī, kad es neizturēs ne, mārkas, ne, nu, absolūti neko. No sākuma tika piedevot vēl pagājušu gārtu cilvēkam, īrniekam, atbrīvot telpu uz mārķi, atteicis, negribēju. Labi, tagad baidījies, ka parkulēs ar viņu un viņu izlūks ar un tiek,
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi man pārējiem par debatēm, par debatēm, jau lūdzu.
Paldies. Man tikai viens lūdums, ja administrācija gatavo lēmumu, vai kuros mēs izmantojam pirkupakumu tiesības, beigās iedrādās, ka šīs īpašums, tomēr, mums nav vajadzīgs, jo skursteni nevar nomainīt jums ielūdzies, tad būtu tomēr ar pamatojumu.
Pamatojums bija cilvēks, kam tur bija pieceļts, jo ir dzīvokļu status. Tas bija pamatojums.
Pamatojums ir izvietnā līguma par pašvaldībām, kurā jānorāda kādu funkciju īstenošanai, tas ir nepieciešams. Mēs piedāvājam cilvēkam būvu, kurā jums skursteni nevar savu no kur ir avārijas stāvokli, un tas nav īsti iemesli. Dzīvāk iemesli šajā gadījumā ir cēni.
Paldies. Vēl kas ir čēmis? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu, vai kurš mums par? Paldies. Pret. Atturās, viens atturās, mums pieņems.
Pēters nebalsu.
Viens nepiedalās. Nākošais jautājums par dzīvo brīpašuma iecels ielā 2.7. Brantās atsvienāšana. Jautājums izskatīs vienāšu komitējā nabalsīts, vai kādi jautājumi? Nav gan no pārējiem par debatēm, kas debatējums. Ja neaicinu balsīt, sagatavot to lēmumu, kurš būs par. Paldies, pret, atturās, viens nepiedalās, pārējie par mani spīnumus. Nākošais jautājums par dzīvo krīpašumu bērzu jau 5-5, petelē atsaminošana jautājums izsakīts finanšu komitējā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jautājums nav pārējiem par debatēm, kas debatējums. Ja neaicinu balsot, sagatavot to lēmumu, par kurš būs par. Paldies, pret, atturās. Viens nepiedalās pārējie par mērķus pieņems. Nākošais jautājums par dzīvo klipušu numerācijas ielā 15 divotolīgos atsvināšanu jautājums izskaits vienošu komitējumu atbalstīts vai kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Mums rītā ir viena rīzē, kāds cilvēks es par šeit dodamies, es var piedalās par dzīvo klipušu.
Mums ir rīnda pirmā kārta no cilvēks, kas pakaļ dzīvo periodu, un mums ir jānodrošina pēc informācijā no platību. Un vēl viena ģimene arī no saukās pārstiem. Tie, kuriem ir jānodrošina pēc informācijā. Pēc mums saistošie ir viena ģimene, man liekas, trešajā rinda, kas ir jānodrošina. Bet šis jautājums tieši par šo dzīvokli tika izskatīts attīstības vai finanšu komitejā, jā, konceptuālā un mītiskas jautājums, ko deputāti nav to līdzības.
Vēl kādi jautājumi? Ja notājumi nav pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja neaicinu balsot, sāk tev to lēnām par pašūtas par. Paldies, pret, atturās nav, viens nepiedalās. Jautājums pieņems. Nākošais jautājums. Par precizējumiem saistošies noteikumus numuri 11.4.19 par mazulīgu nokļu kapsētu uzturēšanu. Jautājums izskatīts attīstīt tautvienas komitējām atbalstīt, vai kādi jautājumi? Jūzu? Jānai, Vilkaņai.
Jā, man jautājums šie noteikumi, kas man ir pirmo reizi parādās. šie noteikumi neparādās pirmo reizi?
Šie noteikumi ir sākotnēji apmēram 18. aprīlī, pēc tam saņēmām mājā, saņēmām garš ministrijas iebildumus, tika saistošie noteikumi tika precizēti, pašlaik ir vēl vien precizējumi, jo galveno kārtu ministrijai bija iebildumi par iepriekš noslēgtajiem līgumiem. Mums bija punkts, kad uz šo noteikumu uzspētās stāšanos dienu noslēgtie nomas līgumi par kapu lietošanu paliek spēkā, bet ministrija iebilda, ka nevis uz noteikumu spēkā stāšanos dienu, bet uz atvēršanas tiesas lēmumu spēkā stāšanās dienu, kas ir 5. marts, šī gada 5. marts. Tas bija tas galvenais iebildums, uz ko mēs arī tagad
precizējumu
vēlreiz. Ok, paldies. Vēl kādi jautājumi? Jā, nav pārējiem par deputiem, kas deputējums? Ja nē, aicin balsot, sagroto lēmu par kurš par. Tur ies, pret, atvarās nav, lēmums pieņem. Nākošais jautājums par izmaiņām uzvalīt no pašvaldību 2019. Gada amatvietas sarakstā. Jautājums izskatīs vienam tam tajām atbalstīts. Vēl kādi jautājumi?
Jā, un jautājums ir Kārli tev jau. Tās divas sporta, tās divas treneru vietas, mums no pašvaldības finansēja līdz šim, ja?
Mālis. Visu laiku.
Jā, un tagad jums ir sporta skolā, tas ir tad no valsts mērķotācija.
Tā ir interešu izglītība, un viņus mēs nevaram finansēt no izēma, jo karatē kā tāds nav iekšā ministriskam noteikumos, kas dod iespēju tikt pie mērķotācijas. Mēs vienkārši pārliekam viņus visi zem vienu jumtu.
Bet tie, kas ir pārējie, tad tiem ir tās mērķotācijas, ja tur ir airēšana.
Jā, jā, tie visi
tad,
ir.
Tad karatē un boks mums ir tā pašvaldība maksā. Ja,
tieši tā.
Bet uz boksu jau gājot, mēs varam pretendēt?
Boksu varam pretendēt, bet tad ir jākal vairāk nosacījumi jāizpilda ceļu, sākot ar programmas licencēšanu, bērnu skaitu un tā tālāk. Tiemžēl šobrīd mēs to nevaram. Es ar treneru vakāru tikos un runāju, vakāru vēzu kā. Un mēs varētu mēģināt varbūt uz nākošo gadu darīt licencēt programmu un mēģināt trāpīt uz mērķotāciju. Tie noteikumi boksam ir uz tādu drastiskāku.
Un likme viņam ir? Viņš pa pilnu likme ir, ja?
Nē, nu stundu atbildu.
Nē, tur ir likme, no 75, cik
tā ir trener likme,
no 5,
tā ir mums visiem.
Nē, es domāju, slodz vai likme tā
ir? Nē, nu slodz, viņam ir 10 stundas, pieņemsim boksam. Jā. Boksam 10 stundas, tā ir trešā daļa no likmes respektīva.
Jau kādi jautājumi?
Toreiz komitēja izskanēja, ka Arnoku vēl nebija runās, tā bija runās, ka Arnoku cibies atpēr.
Jā, es divas dienas apakaļ ar viņu tikos, izrunājām visu smalku par niansēm, kādas prasības no mūsu puses, viņš visam piekrīt, jā.
Nē, jo man ir tāds, nu, iedos par to sportsko, kad, nu, ja tā ir sportsko, tad tā jābūt ir respektīvi mērķotācijām jābūt treneriem, respektīvi, ja mēs ņemam to sportskolā kaut ko karatē, tad ar visām pūlītēm jācenšās sportskolas vadībai akredēt tās programmas, jo tas tā kā, nu, muļķīgi būtu pašvaldības sportskola kaut ko finansē. Es tik tāds lūgu.
Es paskaidrošu varbūt tās arī, es jau finanšu komitejā skaidroju to, ka karatē nav iekšā šajos tiem ministrs karunieku noteikumos 508. Jo, nu, teiksim tā, karatē sporta veids nav iekšā. Es esmu vērsies gan pie federācijas, gan pie sporta klubiem karatē, lai viņi to darītu, jo mēs to kā pašvaldību nevaram izdarīt. Tas jādara federācijas, sporta federācijām, šīs te 90 sporta federācijas, kas aizstāv savus sporta veids. Visi esmu aizsūtījis viņiem priekšlikumus, kā tas ir jādara, informējis par to ministriju, bet man nav iespējas to izdarīt.
Tad sanāk, ka nevienā sportskola Latvijā nav karatē, ja?
Tieši tā.
Bet būtu varētu pirmā, ja?
Nu, viņi jūs pirms minis kamertos.
Es saprotu, ja?
Jā.
Ok.
Bet es saprotu, ka mēs jau tāpat arī līdz šim maksājām no savu budžetu.
Jā, tas nav nekas, tā nauda jau bija paredzēta Mālzemes budžetā, tā kā. Tas nav nekas, mēs vienkārši paliekam zem vienu jumta, lai būtu uzskaita, lai viss būtu vienādi visiem trenderiem, kas jau ozumē novada. Ar visām E-klasēm un vispārēm.
Jā, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par deputējiem, kas deputējums? Ja nē, aicinu balsot, tas arī kaut ko vēl, vai tas būtu spār. Paldies. Pēc tāpēc nav, vai mēs pieņemsim. Nākošais jautājums ir saistībā ar šo pašu iepriekš nolemto par grozījumiem uzvalnīt no pašvaldību 2019. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos numuru 1.19 par uzvalnīt no pašvaldības budžeta 2019. gadam, kurā es tik saprotu, tās tiek pārliks no viena iedalījuma, otrā iedalījumā šīs naudas. Vai kādi jautājumi par šo? Nav, vai pārējams ar vienotas debatējums, ka netaisim balsot, saka to tomēr, par kurš mums par? Paldies, pret, viens nepiedalās pārējie pārlēmums pieņems. Nākošais jautājums ir par SIA Zemgales veselības centras kapitāla daļu pārdošanu un pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jau
Jā. Jautājums par to cenu, kā mēs nonācām pārdošanas cenu?
Pārdošanas cenu mēs nonācām pie 17. vakarīsim, tad mums bija pieaicināt vērtētē, tad jau sākotnē, kad 2015. gadā bija nolēmts atbalstīt šodien nacionāt bija viens novērtējums, tad bija novērtēt, ka 390 tūkstoši,
ne, 300
tūkstoši, un tagad ir 390 bija, tad bija speciāls vērtējums, tad bija speciāls teicinu vērtējums, un tā un man ir to teicinā, mēs paši neko nevērtējumu kompetences institūcijas, kas ir novērtējuši, un to teicinu bija saņemts priekšu, ko mums iegādāties, un pat cik tika sākotnēji, tad bija sākotnējais novērtējums, un tad bija brīvos maksājumos, ka šobrīd bija sadalīts konkrēts grafiks, tad kā mēs ar otru pusi saņojām, ka mums bija visu periodu vienreidī pa maksājumu, tad mūsu pieprasījumi bija, kad līdz šī gada audita beigām ir šī 50 tūkstoši maksājums, un tā kā ir apstiprināta, un tas grafiks ir visiem deputātiem izskatīts, un tagad lūgums atbalstīt, lai mēs varam pārdot šīs pašvaldības iedrošās kapitāla daļas, un mums nav ietekmi šajā uzņēmumā, principā dividendes mēs pašvaldību nesaņemam, jo vairāk gadu garumā, un līdz ar to teiksim, ir tās arī deputāti jau lēmums, jo 15. Tad atbalstīt, un attiecīt pie tā mērķiecīgi strādājumā, lai tad būtu šo novērtējumu šīs daļas pārdot.
Principā, bet šitās redz, ka tas ir mēs vienkārši pērks vērtību pārnām uzņēmumu un vispār darbību mēs nevērtējam.
Ir šiekšā vērtējumā apgrozījumi visu pārējais ir pēdējus un
nomasīs. Pirmās redz, ka tas ir īpašums un nomēr, kas ir visam neņem vienas uzņēmums.
Ja divām strādītām salīdzināt, tāpēc ar gadu intervālu, teiksim, šī kapitāla daļa cena pieaugas.
Tā, šeit bija jautājums, lūdzu.
Jā, man bija paldies. Man ir jautājums, likumā ir iekļauta kā procentu likuma, un es mazāku summu. Tad procentu likuma, tā mēs esam atreikināti, un mēs ar tās normatīvais tāds. No kā iziešu
5%? 5% ir ņemti no civila likuma, tātad maksimālais ir šie radikti maksājumi 6%, tā kā civila likuma pantā 2037. Noteikti, ka procents nosaka pusēm vienojoties, ja sākotnējais viņu piedāvājums bija 1%, un mums pašvaldības administrācijas iebūdumiem, ka par šo 1% praktiko maksājumu arī reģistrēja komercīvu nav izdarīt pašvaldībai pārdot, un tad vienošanās ceļā tiek panākt šie 5%.
Vēl jautājumu?
Ir zināms arī, ko bija jāatbalst nolēt pašvaldībai, mums nav lielākas īpašanās, un ko padarīt par to savām darām, vai nav zināms?
Nav informācijas, šeit ir, nav. Viņi arī nesniedzīja, bet šo darbs ar cikdību kā viņi arī neaicināja dalībnieku sapulcēm par cikdības pilnvarojumu līgumu. Un nekad pašvaldībai nebija tiesīgi izteikt arī savu ieroku par iespējamām dividendes izmaksām, jā, tad tās viss tika novirdīts attīstībā, bet to teiksim arī dividendes ar tajā 2005. Tad arī pieņemts lēmums, kad atbalstīt šo ietekmi pārdot šīs kapitāla daļas.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav pārējiem par deputātiem, kas deputējas. Ja ne, aicinu balsot par sagaboto lēmu. Kurš mums par? Paldies, pret, atturās, Kiem sirdīdās, pārējiem pār. Nākšais jautājums par grozījumiem noteikumos īpaši izglītības programmas īstenošanas kārtībos un liek no profesionālās sievietes izglītības iestādēs. Jautājums izskatīts finanšu komitejā no Kalskīts. Bija ar piebildi par to, ka šīs te 50 eiro ir nemaldos izmaksas mēnesī, no kuriem līdzekļiem tas tiks ņemt pie tik uzdots jautājums. Tā un ziņotājs ir Edīte.
Jā, tā kā tā ir
Nāc pie galvenā. Tās bija finanšu komitejā jautājums, kur vai tiks brīdīts kaut un kam tiks atņemts, tās bija galvenā piekst.
Atņemts numeri vienu. Jā, jo pagājušajā mācību gadu pirmo semestru beigās tika konstatēts, ka interšu izglītības nepredācija veidojas ekonomikā. Un dēvē no tās ekonomikas saskaņā ar šo pašu nolikumu, kur bija minēts, un no bērnu jauniešu interšu programmu izglītības finansēšanas sadarbības kārtības nolikumu, drīkst pārvalīt, virzīt arī profesionālas ierozes izglītības iestādē. Decembrī attiecīgā komisija pieņēma lēmumu nodarbināt daļu no ekonomijas un konkrētajām interšu izglītības programmām. Abās mūzikas skolās tika atbalstītas interšu izglītības programmas, kuras saucas mūzikas abecītes, un vienai skolai tā nauda bija iedota orķestriem, otrai instrumentālajiem ansambliem. Mēnesī kopumā tas ir 447 eiro un 1 cents, un 8 mēnešu, pār 8 mēnešiem tie ir 3,5 tūkstoši, kas sastāda 48% no nobļa nedotācijas vai 30% no nedotācijas ekonomijas. Tas, tā bija pārdalīta ekonomija, kura tie līdzekļi arī piešķirti mūsu pašu bērniem, tikai viņi tas, tos pulcinus iztenos ne skolās, bet mūzika skolās.
Mm-hmm. Kādi jautājumi?
Jā, zinām, ka mūsu skolas ir finansēts, ka kurpus mums ir jūs
nebūt. Jā.
Nebūt tāds, un mēs nebūt mēģinājums ministrijas, viņam nav, nebūs iegūdot par to, ka mēs izmantojam.
Jā, nu, es varu atbildēt tikai to, ka mūsu pašu tas nolikums parēc.
Jā, pārpār, mūsu nolikumi nav strīdi. Ja kaži mēs to nepārkāpjam, tur jūs te nevaram paskatīties, lai nesanāk tā, ka mēs izmantojam tos līdzekļus, kuri piešķir
izglītības
ministrijas, izmantojam cits ministrijas finansētā iespēja. Tur.
Mhm. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tu pārējiem par dedutējumu, bet par dedutējums. Ja ne, tā esam balsot, tu saka, ko to lēm, lai to šķūst par. Paldies, pret. Atturās, viens nepiedalās, pārējie pār.
Divi nepiedalās.
Divi nepiedalījās. Tā ir nepiedalījās. Tā divi nepiedalījās. Nākošais jautājums par nekas rīpšanas celtnieku ielā 28 B. Āniecēna pagas visos rezultātu atstiprināšanu. Jautājums netika skatīts komitējā, jā? Izmēr skatīt šo laikas ar komitējā, mēs mums lūdzu šo informāciju.
Nodot atcināšanai minētai piktu un īpašanas celtnieku ielā 28 B.A.N. un iepratuma izskoļu komisiju atbilstošu vērtētāju noteiktājiem vērtībām vērtībai ņēma šo vērā un izsludināja izsoli. Izsolē pieteicās viens pretendents piedāvājot šo augstāko tam 42 tūkstoši un līdz ar to noteiktajā termiņā viņš šķita samaksājas šo nosolīto summu. Un līdz ar to mums būtu apsiprināt visos uzrādā, lai var sveikt
Paldies, tādi jautājumi.
Jautājums ir to citu, tad bija nolikums un kāds pats vajadzījums.
41 tūkstotis.
Uzminēja.
Kā?
Uzminēja.
Nē.
Nu, tas cilvēks, ka vajag.
Sākums. Jā, vienīgais pretinieks vairāk arī interesanti arī nebija, kāda atvāra katumā, tad tur neviens vairāk arī nebija. Jā.
Kaut kādi jautājumi? Nav tam nav pārējiem padarītiem, kas ir tiems. Ja ne, aicinu balsot savu to tolēnu, ko ir pušķīgs par. Paldies, pret, paturās nav lēnums par mums. Nākušais jautājums, kam laikraksts uzvalnīja kavīzi izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistrā. Arī šīs jautājums nekāds nav skatīts nevienā doma, kam te es vedē.
Šo reģistru savus informatīvos izdomus, kā viņi arī savus, kad mēs arī vēlamies teicam, lai izslēgtu un izbeigtu savu darbību, un lūdzam izslēgt no viņiem reģistru mākslinātības līdzīgi reģistru. Tur šie, teiksim, tā, par avīzēm, ko savus laikras, tā kā būtu analogu 50 dienā, ja, tur atreiz, teiksim, par žurnālis teikt, un vispārējo šeit šis informatīvā izdomu mērķis ir informēt sabiedrību, pēc nolūt iedzīvoties, kas notiek pašvaldībā, un ar tādu mērķi būs šī informatīvā izdevumiem jāveido pašvaldībās, jau līdz ar to, teiksim, arī izrunājot ar meitenēm, ar kolēģiem, kas strādām, teiksim, zinot vērā pārēju pašvaldību pieredzi, ja, vienkārši turpināt pie šī izdevuma tās, kā viņš mums šobrīd veido, lai ir tikai ar šī nosauku, tas ir informatīvais izdevumiem.
Man jautājums par lēmumu projektu otro rinko, ņemot vērā ierosinātos grozījumus likumu. Šie grozījumi ir stājušies spēkā vai nav?
Nav stājušies spēkā, bet no visu pašvaldību to darbu arī bija ieteikumi no rakstus, teiksim, jā, nu, teiksim, visi teko līdz, teiksim, arī tādām diskusijām, jā. Un, ja tur, tā mēs varam koncepciāli palabot šo, teiksim, vienkārši informāciju deputāti, kaut ne visi teko līdz, teiksim, jā, tāpēc, nu, mēs varam vēlēt projektu izstīkot.
Ir tos grozījums, ar Katariņas ir Katariņas
stāvs? Viņi jau virzīs uz saimu virzību, ja pirmais valstīmas bijis
ir... Mums ir jāsteidzās, kāpēc to cits pašvaldības? Es dzirdēju, ka Jūrmalikā ir atteikt, vai ir pieredzams
vēl? Mēs teicu, kolēģis Agnes varbūt vairāk par pasvarot, mums piedalījās tieši informatīvajā seminārā, teiksim, to bija tas ieteikums, mēs bija pat ieteikums, teiksim, mainīt vai precizēt to nosauku, lai nebūtu otrūnēt avīzijā, kas it kā ir tāds, ko, ka tā ir avīzijā, bet, nu, mēs, teiksim, tā kā gribētu saglabāt šo nosauku, jo iedzīvotāji par to ir jau tā kā pieredus un zinteiks un tā, nu, vienkārši tas, ka mēs neesam tajā reģistrā, tas jau neliec to iespējumu šo informatīvo izdevumu izdoties tādā pašā formātā, kā viņš bija, viņš vienkārši nebūs uzņēma reģistrā, kā reģistrētas iespējumu laikā.
Ja kas, jā, tā, kas mums traucē sagaidīt uz grozījumus likumā un tad pieņem šādu lēmumu? Mēs sagaidām grozījumus, saprotam, kādam ir jāskatās.
Zināt, ir jau pēkšņi saimā piebalstos kaut ko klāt, kaut ko savādāk.
Tā situācija tāda, ka diskusija ir gan ar varam ministriem, gan ar masu mēģiniem jau ilgstoši.
Jā, bet likumdošana atļauj šobrīd, domāt?
Likumdošana šobrīd atļauj, bet arī pašvaldības savienības aicināja pašvaldības jau laikus pirms tie grozījumi tiek pieņemti, un tā kā preventīvi jau jūtotko status mainīt. Steigai šobrīd nav pamata, tajā ziņā es pilnīgi piekrītu, bet, nu...
Tas nāk pašlaik savienības ierosinājums, jā?
Aicinājums, bet precīzāk.
Nu,
jā, man tad divi jautājumi. Viens ir tāds, ja mēs tagad masveidā pašvaldība sāks atteikties no reģistrācijas, tas ietekmēs arī saimnes lēmumu, ja? Saprotam lietu, un nevis tagad šobrīd ir izvērsta tā kompaņa, vai tiešām, nu, pierunāt pašvaldības, jo no saimnes tribīnes izskanēs, nu, redz, jau pašvaldības paši atteicās uzskatu, ka jā, tas nav vajadzīgs, un jā, un tas tur diskusijas gandrīz nekāds nebūs, jo iepriekšējā sasaukumā arī lēma par šo un atmiņa šo jautājumu, jo viņš tiešām bija ļoti strīdīgs. Piemēram, tāpat Jelgavas vēstnesis viņa atteicās vienkārši no tur televīzijas programmas, no kaut kādām reklamām, bet tiešām tas ir informatīvs izdevums, nevis avīzi. Otrs jautājums, kas saistīts ar piegādi, jo šobrīd tā, ka tas ir presa izdevums, tad līdz ar to pasta saņemto dotāciju piegādē, jā, tā kā presa izdevuma. Ja tas būs vienkārši informatīva ziņa kaut kāda lapa, kurš viņu piegādās. Būs tas pats, kā, tie, kā veikali, kas skrēlē, kas izplata kaut kāda tantiņa ar sumu, riteņa staigā, braukā riņķi un mēģi tur paskastīties. Tur būs citu izdevumu par to, kāds bija domājis vispār. kāda veida tas viņi būtu?
Cik es zinu, tad mēs arī šobrīd maksājam par...
Reizi, jā, mēs maksājam, jā, maksājam, bet tur ir attiecīgi izcenojumi, jā, un šobrīd jūs presē jau izskanēja, ka meklējat dotācijas Latvijas valsts pasam, lai nodrošināt tieši preses izdevumu piegādi. Tas ir preses izdevums. Tas vairs nebūs preses izdevums. Bet ar to pastam, pēc tādiem tarifiem būs nav jāpiegādā vairs.
Labi, tas man ir
jāpēc. Tas jau
tāds arī. Es domāju, ka kopumā skatoties šobrīd, ja nav pieņemts likums, tas ir viens, ja nav steiga, tad šo, jā, nu, jā, CLPS laikam pasteidzināju šito visu to darīt, bet ja tiešām tā, tas ir arguments arī, pirmkārt, ja nav noskaidrots kāds, tad būs izmaksas, tad vajadzētu arī noskaidrot kāds, tā būs, tas ir mainās status. Tad varbūt, ka šobrīd tas, nu, atliekam to jautājumu. Un pat mums, kā pārējie, kāds pārējie viedoklis ir?
Manuprāt, ir jāatliek jautājums, un otra lieta, tā iekļaušana vai izslēgšana no reģistra nekādīgi neietekmē izdevumu statu. Viņš var saukties informatīvu attālu, kur būs tā reklāma tāpat. Tā kā redzēs, kas tad būtu galīga redakcija saimā, tā būtu nomainis par saturu ievērojumiem, iekļaušana vai izslēgšana no reģistra.
Nu jā, tad kopējais viedoklis apmēram ir vienāds, tad šī situācija tad būtu atnācis, tad ir vienāds priekšlikums tādā gadījumā atlikt šo jautājumu izpratni līdz vairāk informācijas līdz likuma pieņemšanu ir vairāk skaidrīt. Ja? Kurš būs pašādi? Paldies, reikā atmanās nav, man tāpēc pieņems atlikt, un tad to viens kārtīgi izsakīt.